Zimegonga saa 8 kamili alasiri hapa Washington, ikiwa ni saa 3 usiku Afrika Mashariki. Karibu kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu BMJ Mridhi, nikikuletea habari za sasa hivi kutoka chumba chetu cha habari. Wabunge wa Republican hapa Marekani wanashinikiza White House kutoa kanda za mazungumzo kati ya Rais Donald Trump na mkurugenzi wa zamani wa FBI James Comey iwapo zipo. Kanda hizo huenda zikasaidia kutatua suala la iwapo Rais Trump alimtaka Comey kusitisha uchunguzi dhidi ya aliyekuwa mshauri wa usalama wa kitaifa Michael Flynn wakati wa chakula cha jioni katika ikulu mnamo mwezi Februari mwaka huu. Wakati huo FBI ilikuwa inachunguza iwapo Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka jana, na Trump tayari alikuwa amemwachisha kazi Flynn kwa kutosema ukweli kuhusu mikutano yake na balozi wa Russia nchini Marekani. Trump amepinga maelezo ya Comey kuhusu mazungumzo yao kuhusiana na Flynn na kusema kwamba si sahihi. Polisi wa Russia wamemkamata na kumzuilia kiongozi wa upinzani nchini humo Alexei Navalny pamoja na dazeni ya wafuasi wake kwenye msako uliofanyika nchini kote leo Jumatatu, uliolenga waandamanaji wanaopinga kile wanachokiita ufisadi katika serikali ya Vladimir Putin na wandani wake. Navalny, ambaye ametangaza azma yake ya kuwania urais mwaka ujao kumpinga Rais Putin, alizuiliwa nje ya nyumba yake mjini Moscow muda mfupi kabla ya maandamano hayo kuanza mjini humo, ambayo pia yalifanyika katika mji wa St. Petersburg na miji mingine. Wanahabari waliwaona dazeni ya waandamanaji wakizuiliwa, na shirika moja lisilo la kiserikali likakadiria kwamba takriban watu 250 walikamatwa katika miji ya Moscow na St. Petersburg. Zaidi ya watu 3,000 wameripotiwa kuandamana katika mji wa Siberia uitwao Novosibirsk. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Viongozi wa kibiashara nchini Uingereza wameongeza shinikizo kuhusiana na nchi hiyo kujiondoa kwenye muungano wa Umoja wa Ulaya, wakitumia kama kisingizio uchaguzi wa wiki iliyopita uliopelekea chama cha Conservative cha Waziri Mkuu Theresa May kupoteza wingi wa viti kwenye bunge. Viongozi hao wameomba serikali kufanya mashauriano ya karibu na Umoja wa Ulaya kinyume na May alivyotaka au kupendekeza. Stephen Martin, ambaye ni mmoja wa viongozi kwenye taasisi ya wafanyabiashara, amesema kwamba lazima kuwepo na ushirikiano wa Umoja wa Ulaya kwa kuwa ndio mshirika mkubwa wa kibiashara na nchi hiyo ya Uingereza. Taasisi hiyo imesema kwamba biashara imeshuka tangu kumalizika kwa uchaguzi huo, huku wakurugenzi wa makampuni wakilalamika kuundwa kwa serikali mpya pamoja na suala la kujiondoa kwenye muungano huo wa Umoja wa Ulaya. Na Pakistan imesema kwamba watu wawili raia wa China waliuawa na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo watiifu kwa kundi la Islamic State katika jimbo la kusini magharibi la Baluchistan, na walikuwa wanahubiri Ukristo kwa kisingizio kwamba walikuwa wakifanya biashara nchini humo. Raia hao wa China walitekwa nyara na watu waliokuwa na bunduki mwezi uliopita katika mji mkuu wa jimbo hilo la Quetta. Alhamisi wiki jana, kundi la Islamic State kupitia shirika la habari la Amaq News Agency, ambalo hutumia kwa muda mrefu, lilidai kuhusika na utekaji huo. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao utakuwa na mwenzangu Sandy Shomari, ambaye tayari yako hapa studio akitaka kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi kwa sasa naondoka na kutakia kila laheri. Alamsiki kutoka kwangu, BMJ Mridhi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu ni Sunday Shomari. Nam, Kwa Undani hii leo tunaanza kumulika ripoti ya mchanga wa madini au makinikia huko nchini Tanzania, ambapo rais wa nchi hiyo John Magufuli amepokea ripoti ya pili ya mchanga wa madini ambao makontena yake yalizuiwa kusafirishwa kwenda nje ya nchi hiyo. Na taarifa ya rais huyo aliyoipokea hii leo, na alizungumza kuhusiana na jinsi yale yaliyogunduliwa kutoka kwa kiongozi wa kamati hiyo Profesa Mruma. Basi muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu aliyeko nchini Tanzania, Dina Chahali, kuweza kutuambia hii ni nini hasa kwa undani iliyopelekea kuandaliwa kamati ya pili ya kuchunguza mchanga huu wa makinikia.
Kilichofanya hivyo ni kwamba haya makampuni ya madini yalikuwa tayari na mikataba ambayo ilisainiwa kabla yake na uongozi uliopita, na sasa hawezi kufanya kuzungumzia masuala ya kisheria kabla ya kuunda kamati kuona athari za kisheria zitasema nini kuhusiana na hiyo mikataba. Lakini ndio maana akaunda ile ya kwanza kujiridhisha kwamba kweli kwenye mchanga ule unaosafirishwa nje kuna madini, ndio ikapata hiyo, ikapata uhakika kwamba kweli madini yapo mengi tu, na kiasi cha fedha, kiasi cha fedha kama kodi zinapotea nyingi kwa huo mchanga wa dhahabu kupelekwa nje ya nchi. Kwa hiyo hii kamati ya pili ameiunda ili kujua sasa, baada ya kubaini hayo kwamba madini yetu yanapotea, nini kifanyike. Kwa hiyo ndio maana akaunda hii kamati ya pili ambayo sasa imempa ushauri wa kisheria nini kifanyike ili kuondokana na haya, na hii mikataba ambayo inaikosesha serikali mapato.
Na Dina, pia kuna swala la mikataba ambayo imetumika katika hii kamati, tuseme katika hii swala zima la mchanga wa madini. Kuna yale ambayo yamezungumzwa na rais hii leo kuhusiana hayo yaliyofanyika siku za nyuma. Pengine upande huo rais ameeleza nini na nini ambayo yanaangaliwa kwa sasa kutokana na matatizo yaliyopo?
Amesema kwamba kulingana na hata kamati yenyewe imemshauri kwamba wale wote ambao wamehusika na kuingiza nchi katika mikataba hii, wanasheria waliopita, mawaziri, manaibu waziri, wataalamu wa madini, wote wachukuliwe hatua kwa kuwa wameingiza nchi katika mikataba ambayo walikuwa wanajua kabisa kwamba nchi haisaidiki chochote. Kwa hiyo amesema wote waliohusika na hilo wachukuliwe hatua za kisheria kuanzia sasa, waliopo serikalini na ambao tayari wako nje ya serikali.
Kuna wote ambao baadhi tumesikia wametajwa, labda unaweza kumulika kwa upande huo kwa wale ambao wametajwa katika hii taarifa ya kamati ya pili kuhusiana na swala hili zima la madini.
Kimsingi aliyotaja majina ni machache tu, kataja ambao tayari wako nje kina Karamagi, lakini aliyotaja kwa vijana wametajwa mawaziri waliopita. Amemtaja pia waziri wa madini alipita tayari ameshafariki. Kwa hiyo kwa kimsingi hajataja majina mengi, ametaja vyeo vya wale waliohusika. Hata kamati imetaja vyeo vya wale wahusika, mawaziri waliopita, wanasheria waliopita. Kwa hiyo sisi kama waandishi wa habari tunaainisha tu, bwana, tunajua waziri aliyepita kulikuwa kuna kina wanasheria, labda kina Chenge walikuwepo, mawaziri ndio hao kina Karamagi. Kwa hiyo tunatua watu katika kudadavua tu ndio wanajua waliopita ni kina nani wanaohusika katika sakata hili.
Na kwa sababu hiyo tukiangalia kwa undani, pengine imeshaonyesha kwa mujibu wa ripoti yake Tanzania imepata hasara ya trilioni, yanasema zaidi ya 188. Sasa lakini pia kuna upande mwingine ambao wanasheria wanazungumza, pia kuna wale wasomi ambao pengine umezungumza nao Dina hii leo, wao kwa upande wao wanaeleza nini kuhusiana na swala hili zima kuweza kuwepo, halafu kigusia kipande cha kusema kwamba hawa watu hawajasajiliwa. Hiyo kwa wengi inakuwa haieleweki. Inakuwaje?
Ni kweli hata kamati yenyewe nikukumbusha tu Sande kwamba hiyo ni kamati ndio iliyokuwa imetoa hiyo taarifa zote. Hata kamati yenyewe, mwenyekiti wa kamati ameonekana kushangazwa. Amesema hii inaonekana Tanzania tu kwamba kampuni inafanya kazi kwa miaka 19, inalipa kodi, ina BOT inahusika, lakini inakuwaje hii kampuni haina uhalali wa usajili? Kwa hiyo nalo hata wasiria wenyewe, mfano nimeongea na waziri wa sheria pale na katiba Profesa Palamagamba, amesema kwamba wao kama yeye kama mwanasheria na yeye kama waziri anaanza sasa kufanya taratibu za sheria kujua kwa nini ilikuwa hivi. Kwa hiyo inaonekana kama mtu ameshangazwa kwamba imekuwaje kwamba hii kitu, hii kampuni inafanya kazi Tanzania kwa takriban miaka 19 lakini kumbe haina usajili rasmi BRELA. Kwa hiyo ni kitu ambacho kila mtu ame, waziri mwenyewe ameshangaa, rais mwenyewe ameshangaa, hata mwenyekiti wa kamati mwenyewe amesema kamati imeshangazwa. Kwa hiyo kwamba mpaka tumefika hapa ni watu wanasheria walikuwa wapi?
Na kwa sababu hiyo basi, kwa kuunda labda waziri amegusia ili haya yaweze kufanyika, nini ambacho kwa upande wao watakifanya? Inabidi haya yarudi bungeni au inakuwaje?
Ndio amesema lazima warudi bungeni, waziri wa katiba na sheria pale amesema lazima warudi bungeni, na rais alitoa agizo pale pale baada ya kupokea ile ripoti ya kamati ya pili ya leo. Amesema kabisa kwamba bunge sasa linaweza pia likaextend kikao chake ili kujadili sasa haya. Amempa amri waziri wa sheria waende wakarekebishe mkataba yote ya madini na sheria za madini ya madini ya mwaka 2010 ili kuona sasa tunaenda wapi kuanzia sasa.
Kuna swala la ujenzi wa hii smelter ya kusimamia haya madini. Hilo kwa upande wa uraisi au upande wa hawa wataalamu wanalieleza vipi na wanasemaje linawezekana, uwezekano upo au likoje?
Rais na kamati wamesema una uwezekano. Hata leo katika mapendekezo 21 ya kamati wamesema kwamba ujenzi wa smelter ufanyike hapa nchini. Kwa hiyo inawezekana, na unakumbuka katika kupokea ripoti ya kamati ile ya kwanza Sunday, mpaka rais alilazimika kumfuta kazi waziri wa nishati na madini kwa sababu anasema alikuwa na uwezo wa kufanya ujenzi, kuwezesha ujenzi wa smelter hapa nchini. Kwa hiyo tu kutokana na uzembe wa hapa na pale ndio maana mpaka sasa hivi smelter haijajengwa, lakini uwezo wa serikali kujenga smelter upo kwa mujibu wa rais, kwa mujibu wa kamati pia hii ya pili ambayo ya uchunguzi.
Na kwa mantiki hiyo, kwa mujibu wa mwenyekiti wa kamati Profesa Osoro ambaye ni mchumi, kuna vitu vingi amebainisha hapa Dina ambavyo unaweza kuvizungumzia, lakini pia nataka kujua tu kuhusu haya makontena ambayo yalikuwa yamezuiwa. Haya makontena wao wanayasemaje kwa sasa, kwa sababu tayari yamezuiwa, lakini pia kuna swala la upande wa Acacia kwamba hii ni biashara yao inakuwa imesimama, na kwa upande wao nini ambacho kinafanyika au haya makontena yataachiwa wakati gani?
Wamesema Profesa Osoro leo amesema kabisa toka hata ile kamati ya kwanza ilitoa taarifa kwamba makontena haya yasisafirishwe nje ya nchi mpaka hapo serikali itakapojiridhisha na mrabaha utakaopatikana katika hayo makontena. Na hata leo rais amesisitiza kwamba makontena haya hayaondoki mpaka hapo serikali itakapojiridhisha, mpaka taratibu za kupata stahiki ya serikali itakapofanyika. Na hata hiyo swala la Acacia, na rais amesema tu kabisa, na amesema kwamba Acacia ameonyesha kwamba yuko tayari kuendelea na kuwa na kampuni mradi watubu, wakiri, wafuate sheria na walipe kile kiasi cha hasara ambacho nchi imeipata kutokana na mkataba hiyo mbovu.
Na pengine Dina, kwa swala hilo basi, labda kuna upande wowote tumesikia kutoka kwa Acacia nao ni nini kwa upande wao, wamesema lolote mpaka sasa?
Kwa kweli mpaka sasa Acacia hawajasema lolote, lakini kulikuwa kuna taarifa tu za ambazo zimekaririwa katika vyombo mbalimbali vya habari kwamba mkurugenzi wake mkuu amejiuzulu na ameondoka nje ya nchi kutokana na hili sakata la mchanga. Lakini mpaka sasa Acacia kuanzia leo asubuhi baada ya kutokea hii taarifa kwa kimya, sijasikia chochote ambacho wamekaririwa wakisema kwa upande wao, zaidi ya tu kwamba kuna hizi tetesi kwamba mkurugenzi wake mkuu ameondoka.
Asante sana Dina Chahali kuzungumza nasi.
Asante sana.
Naam, baada ya kuzungumza na mwandishi wetu Dina Chahali, nataka kujua pia hali ilivyo kwa upande wa masuala ya kisheria. Na muda mfupi uliopita nizungumza na mwanasheria ambaye pia ni mchambuzi Julius Mtatiro, na nataka kujua kwa upande wake anafahamu vipi inawezekana kampuni inaweza kufanya kazi bila usajili nchini Tanzania.
Hata mimi nilipata mshtuko mkubwa sana kwamba iweje serikali, Ikulu, BOT, TAKUKURU, wakuu wa mikoa, mawaziri, kwamba kampuni imebadilisha jina alafu wao hawana taarifa, alafu kwenye rekodi zao wanaanza kuingiza taarifa za jina jipya bila kuverify. Kwa hiyo hicho kitu kwa kinanipatia mashaka makubwa, lakini ikiwa kama serikali itakuja kukiprove na kuonesha kwamba ni kweli hawakuwa na usajili, basi kwa Kiingereza wanaweza kusema we have a debt system of government in the country, kwamba tuna mfumo wa serikali uliokufa katika nchi. Ikiwa mtakuwa na kampuni ambayo inachimba madini katika migodi yenu, alafu hiyo kampuni haina usajili katika nchi yenu, hii itakuwa labda ni ajabu la nane la dunia, kama sio la tisa.
Na pengine kwa sababu wewe ni mwanasheria, unieleze tu kwa kifupi kwamba hatua za kampuni zinapokuja kufanya kazi kwenye nchi kama Tanzania, kusajiliwa na kuweza kufanya kazi zikoje, jinsi wewe unavyofahamu?
Kwanza, kama kampuni imesajiliwa nje, haiji kutafuta usajili hapa, umenielewa? Inachokuja kutengeneza hapa kwa kweli tutasema itafanya domestication ya zile procedure ambazo zimefanyika kule, na kwa kweli itazihamishia hapa. Na sheria yetu inaeleza vizuri, sheria kwa mfano ya masuala ya makampuni, ya usajili wa makampuni, the Companies Act, ambayo nadhani imekuwa revised mwaka 2002 na kadhalika, inaeleza vizuri ni namna gani ambapo kampuni iliyosajiliwa nje itakapofika hapa, pana vipengele vya sheria ambavyo vinaibana, na itakapokwenda BRELA wataichukulia kama kampuni iliyosajiliwa nje, na kwa kweli watamalizia tu kuifanyia usajili wa hapa, ambao mimi naweza nikauita kuifanyia domestication. Kwa hiyo huu ni utaratibu wa kawaida. Lazima wewe kampuni ikasajiliwa Uingereza, alafu ikaje hapa ikaingia ikaanza kufanya kazi bila kuwa na vile vibali vya BRELA, kama wanaitambua kama kampuni ambayo imesajiliwa nje na sasa anafanya kazi zake hapa. Kwa hiyo ndio maana hili jambo limenishangaza, kwa sababu kwa kweli haliwezekani, yani kiutaratibu haliwezekani kwamba hawa wale jamaa wa GGM na kadhalika na kadhalika, there is no way waka operate wakafanya shughuli zao za uchimbaji wa madini Tanzania bila kuwa recognized na BRELA. Walipata wapi vibali hivyo hadi wakapewa mikataba hiyo? Kwa hiyo utaona kwamba ni kweli lazima watakuwa wamesajiliwa. Siamini kwa kweli taarifa ya kamati ya rais katika jambo hili.
Na pengine katika moja mapendekezo ya hii taarifa, kamati ya rais imesema kwamba kujengwe hiki chombo maalum cha uchambuzi wa huu makinikia smelter, kuokoa fedha zinazopotea nchini Tanzania. Pengine ujenzi wa smelter, na jinsi tunavyofahamu hatua zake, hilo ni jambo ambalo kwa biashara iliyopo hapo linawezekana kufanyika nchini Tanzania.
Sasa hili ni jambo la kitaalamu. Pana wataalamu wengine wanasema kwamba ili uwe na smelter katika nchi yako lazima uwe na uzalishaji wa level fulani, na kwamba ukishakamilisha uzalishaji ndani ya kipindi fulani, ndio ile smelter inaweza ikaanza huo mchakato wa kufanya hizo process, na kwamba haiwezekani ukiwa unazalisha kwa mfano madini kidogo alafu ukawa na smelter katika nchi yako. Kwa hiyo ni theory ambayo kuna wataalamu wanasema, lakini pia tumesikia theory ya serikali, tumesikia theory ya rais ambayo inaeleza kwamba kuwa na smelter katika nchi ni jambo la msingi na kwamba itatusaidia. Kwa hiyo mimi sioni kipingamizi ikiwa rais na wataalamu wote wanajiolojia, maprofesa wa madini na kadhalika, ikiwa wote wameona kwamba tutakapokuwa na smelter itasaidia nchi yetu. Kwa hiyo mambo ambayo tunaona yataleta maendeleo hayo hatuna problem nayo, lakini ni kesi tutaleta smelter kwa gharama kubwa kupita kiasi, kwa sababu ni matrilioni ya pesa, alafu baadaye ikaja kuonekana kwamba hakuna mzigo wa kuweza kuwa processed ama kuchakatwa na hiyo smelter, itakuwa ni kashfa nyingine kubwa sana katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini swala la kuwa na smelter yenu ama yetu, hili ni jambo zuri na ni jambo la kujitegemea na tunaliunga mkono.
Pia Rais Magufuli amezungumzia uwezekano wa kuwa na mikataba iliyo mizuri zaidi, na kusema kama kuna waprofesa wengi hapo, lakini anashangaa kwa nini mikataba hii haikuwa sawa sawa. Lakini pengine unaweza kuzungumzia swala la faida lilopo kwenye mkataba huu katika mikataba mingi ambayo iko Tanzania. Mmoja wapo ni huu. Inaonekana kama vile Tanzania kwa mujibu wa rais ilikuwa haipati faida yoyote, ilikuwa ni 15%, baadaye akasema 0%. Sasa hii imefikaje hapo kwa mikataba hiyo kwa katika hali ya namna hiyo?
Kwanza lazima tufahamu masuala ya mikataba ni masuala ya kisheria, na katika sheria za ndani ya Tanzania na hata kimataifa, unapoingia mkataba kwa mfano sisi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unapoingia mkataba na kampuni fulani kutoka Kenya ama kutoka Uganda ama kutoka Ulaya kwamba itachimba madini hapa, na utaratibu wake ni 1, 2, 3, 4, 5. Mikataba kikawaida inakufunga na hauwezi kufanya kitu chochote nje ya ile mikataba. Ikiwa kwa mfano katika mkataba mmeandika kwamba eneo ambalo litakuwa na chimbo madini hakuna kiongozi wa serikali atakayeingia, labda zaidi ya zile kamati maalum za kisekta, labda wa jiolojia na kadhalika. Ikiwa kwenye mkataba mmeandika kama mkuu wa mkoa hata ingie mgodini, maana yake ni kweli hata ingie mgodini, kwa sababu mkataba uko hivyo, na kwa kweli asiingia atakuwa anavunja mkataba na italeta matatizo makubwa.
Naam, huyo ni Julius Mtatiro ambaye pia ni mchambuzi wa siasa na mwanasheria akizungumzia kuhusu mkataba nchini Tanzania. Basi huyo atukamilishia sehemu ya kwanza, twende sehemu ya pili. Naam, tunaingia hivi sasa katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo kutoka nchini Tanzania tunaelekea hadi huko nchini Kenya, ambapo mgomo wa wauguzi unaingia katika siku ya 7. Mgomo huo bado ungali unaendelea. Na hii leo basi wauguzi nchini Kenya wameandamana asubuhi ya leo kutoka eneo la Uhuru Park. Vile vile katika maeneo mengine ya nchi hiyo wameandamana huko Kisumu, hali kadhalika huko Wajir. Wengi wao wameelekea kuilaumu kamati ya mishahara kwa kusema kwamba inaingilia kati masuala ya wafanyakazi na waajiri, baada ya kamati hiyo kusema kwamba nyongeza waliyoitaka ya shilingi bilioni 40 si jambo linalowezekana nchini humo. Pia kumekuwa na lawama kwa baraza la magavana nchini humo, hasa akishutumiwa mwenyekiti wa baraza hilo Josephat Nanok kwamba ni kikwazo. Muda mfupi uliopita tutaangalia basi ni kwa nini na kwa undani zaidi swala hili linatokea. Mazungumzo yamefikia wapi? Kwa nini bado kuna maandamano? Nimepata muda wa kuzungumza na nesi kutoka Port Victoria huko Busia County, Steffi Ojiambo. Na kwanza kutaka kujua haya maandamano ya leo yalikuwaje na yalionyesha kitu gani hasa?
Maandamano yalifanyika kuanzia Uhuru Park hadi kwa ofisi za Council of Governors hadi kwa SRC, na ujumbe ulikuwa iwapo makubaliano ya CBA hayatatiwa sahihi, hakutakuwa na kurudi kazi kwa wauguzi. Kwa hivyo mgomo utaendelea hadi ule wakati ambao CBA itatiwa sahihi.
Na wakati maandamano yanafanyika leo asubuhi, ulishuhudia pengine manas walikuwa pale, walikuwa wanasema nini kuhusu kurudi kazini? Maana nimesikia kwamba kumekuwa na maelezo kwamba yule mwenyekiti wa bodi ya magavana na NOK, nimekuta kwamba baadhi ya manas wanamlaumu. Hii imeandikwa kwenye vyombo vya habari vya Kenya. Sasa labda manas wanasemaje kuhusu mwenyekiti huyo, kuhusu governor Joseph Nanok?
Shida ni kuwa Nanok leo alisema kuwa huu mgomo haufai. Anasema huu mgomo ni illegal, na hayo maneno si ukweli, kwa maana huu mgomo ambao ulianza tarehe 5 haukuhitaji notice mpya. Kwa maana ukikumbuka ule mgomo uliokuwa mwaka uliopita ulikuja ukasimamishwa, it was suspended, kumaanisha ikiwa suspended hauhitaji notice mpya ndipo tena uende kwa maandamano. So Nanok leo alisema kuwa huu mgomo haufai, na kwa hivyo wauguzi wanaweza adhibiwa. Ndio maana wauguzi walikuwa wamekasirika sana na hayo matamshi ya Governor Nanok.
Na kwa sababu hiyo basi kuna taarifa kwamba wagonjwa wengi hawana msaada, inabidi madaktari ndio wafanye kazi za kusaidia hawa kujaza ile nafasi iliyoachwa na manases. Nimesikia huko Samburu serikali imeajiri manesi kutoka Amref. Pia nimesikia kwamba Mombasa madaktari wameanza kusaidia kufanya kazi za manasi. Sasa pengine wewe mmoja hapo kwa nurse, unachofahamu ni nini zaidi kinafanyika sasa hivi? Kama hivyo unaona kama serikali ya Samburu inaajiri watu wengine kutoka Amref, hiyo manesi wanaiona vipi na wanaipokea vipi? Pengine mtaamua kurudi kazini kwa sababu ya hiyo?
Hiyo suluhu haiwezi kuwa kwa muda mrefu, hata serikali yenyewe inajua. ile wanajaribu kuchukua suluhu ile tunaita short term remedy instead ya kuchukua ile long term remedy kumaliza shida za uguzi katika huu mgomo. Kwa maana hospitali nyingi ndio kuna wale madaktari wanajaribu kwenda kufanya kazi. Ingawa kuanzia Ijumaa kuna hospitali ambazo madaktari hawajarudi huko na wagonjwa wakikuja wanaambiwa hatuwezi wahudumia kwa maana manesi hawako.
Unaweza kuniambia kama ni hospitali za wapi na wapi ambazo zimekutana na hayo matatizo?
Hospitali kila mahali Kakamega, Kisumu. Kwa maana hospitali za Uasin Gishu hizo ndo bado kumekuwa na huduma za wauguzi. Lakini zingine za public hospitals zote zimekuwa na hiyo shida ya wauguzi kutenda kazi.
Na pengine kwa sababu hiyo basi mpaka hivi sasa inafahamika hali inaendelea kuwa ni haifahamiki nini ambacho kitakuja au kitatokea. Sasa maandamano yaliisha. Baada ya maandamano kuisha,
Secretary General wa acting Secretary General Mr. Morris amesema mgomo unaendelea na kwa hivyo manesi wasifuate kama sasa kuna counties zingine zimeanza kupeana memo kwa wauguzi zikiwaambia kwa wasiporudi kazi watafutwa ama wataweza kuadhibiwa kwa maana huu mgomo wanauita kuwa haufai kuwa. Lakini acting Secretary General amesema mgomo unaendelea hadi mpaka ule wakati ambao wataweza kufika suluhu na serikali na SRC ndio watapeana mwelekeo kwa wauguzi wengine.
Na pengine baada ya kumaliza maandamano ya leo na manasi wanasema wanaendelea na mgomo wao, unafahamu kama kuna taarifa yoyote kutoka kwa manasi kuhusu nini watakachofanya kuanzia kesho? Wataendelea na maandamano au watafanyaje kuhusiana na haya mambo?
Maandamano kulikuwa na ujumbe tu wa maandamano ya leo, lakini baada ya maandamano ya leo ujumbe ulikuwa mgomo unaendelea. Kwa hivyo kama CBA, if the CBA will not be signed there'll be no return to work, because wanasema the only return to work formula ambayo itaweza fanya manati sahi kurudi kazi ni kama CBA itatiwa sahihi. Kwa maana hii ni jambo ambayo wamekuwa wanavutana kuanzia mwaka uliopita Desemba, kuanzia tarehe 5 unakumbuka, baada kulikuwa na ile mgomo ya siku 10 wakawaambia warudi kazi, na kwa maana wauguzi ni watu wanapenda amani wakaamua kujaribu kuzungumza na serikali. Lakini baada hapo ikafika Januari, bado zile siku 60 walikuwa wamesikizana kuwa kutakuwa na majadiliano kuhusu CBA alafu ndo ikiwe sahihi ndo ipelekwe SRC ndo irudi kwa labor law codes. Ikakuja tena imesambaratika. Ndio maana wauguzi wanasema raundi hii watahakikisha kuwa CBA imetiwa sahihi ndipo warudi kazi.
Na kushukuru sana Steffi Ojiambo ambaye ni muuguzi kutoka Port Victoria, Busia County, kutueleza hayo yanayojiri mpaka sasa huko nchini Kenya. Inaelezwa pia huko Mombasa madaktari wanasaidia manesi katika kufanya kazi za kutoa huduma kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation. Hali kadhalika hospitali ya wagonjwa wa akili huko Port Reeds ambayo ni ya pili kwa ukubwa nchini humo inasemekana kwamba imefungwa na wagonjwa kuruhusiwa kurudi majumbani baada ya kukosa huduma, imebidi wakabidhiwe kwa familia zao kutokana na hali halisi ilivyo. Chama cha manesi nchini Kenya kinasema mgomo bado unaendelea kuwepo, na jarida la The Standard ripoti kwamba kuna tishio la hao wauguzi nchini Kenya kuweza kufukuzwa kazi. Basi msikilizaji, kufikia hapo ndio tunakamilisha sehemu ya pili na ya mwisho ya kipindi chetu cha Kwa Undani. Shukrani za pekee kabisa zimwendee mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali kuzungumza nasi, hali kadhalika mchambuzi Julius Mtatiro kuweza kuzungumza nasi, na nchini Kenya Nesi Steffi Ojiambo kuweza kuwa nasi. Pande wa pili Saida Hamduni, msimamizi Abdul Shakur Abud, jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote jioni njema. Kwaherini.